Dobrodošla v podkastu Na sveti učiteljice Nine. Hej, pozdravljeni! Moje ime je Nina in danes bom v peti epizodi podkasta Na sveti učiteljice Nine gostila punco, bodočo učiteljico, ki me je pritegnila svojo energičnostjo, navihanostjo in znanjem. Laura samo sebe vidi kot preprosto, nasmejano dekle, ki je navdušeno nad življenjem. S to energijo se loti vseh projektov, ki pridejo na pot. Tudi snemanja te epizode se je lotila entuziastično in z veliko mero hvaležnosti. Z znakovnim jezikom se je srečala že v osnovni šoli, izkušnje, želja po znanju pa so jo pripeljale do prostovoljnega dela v Zavodu za gluhe in naglušne. Preden skočimo v pogovor, bi vas spodbudila, da se prijavite na podcast Na sveti učiteljice Nine. Oddate oceno in svoje mnenje. S tem mi omogočite načrtovanje kvalitetnih vsebin in vidnost tega podcasta še več podobnim poslušalkam, kot ste vi. Hvala! Zapis epizode najdete v opisu spodaj. Link vas pripelje do moje spletne strani. Tam pa najdete tudi vse linke, ki so priloženi in omenjeni v tej epizodi. Želim vam lep dan in prijetno poslušanje. Hej, Laura!
Živja!
Najprej en velik hvala, ker si se s takim veseljem odzvala na moje povabilo, sploh ker je bilo tako nenadoma.
Z največjim veseljem. Od nekdaj sem želela biti v enem podcastu, nisem si pa mislila, da se bo to zgodilo tako hiter.
Super. Pri tebi me je v bistvu prevzela tvoja želja, delavnost in inovativnost, kar kažeš tudi skozi znakovni jezik. In ker sem v nekem obdobju, sem si tudi jaz želela učiti znakovnega jezika, pa do tja pač zares nikoli nisem prišla, me je ta pogovor s tabo v bistvu še toliko bolj mikal.
O, hvala, super.
Zdaj pa mi najprej povej, kako si kaj in kako preživljaš dni v karanteni?
V bistvu sem kar super, zdajle trenutno majhen živčna, ampak imamo to. Drugač pa dnevi v karanteni so kar delovni. Zdaj v tej karanteni boljši kot v prejšnji, ker zdaj imam več faksa, malo že vem, kako bo vse skupaj izgledalo. Tudi s tabo sodelujem na projektu, ne vem, če je to skrivnost ali ne, lahko zrežeš, če je. Malo hodimo naokrog, malo se družimo online s prijatelji, tako da je se da.
Super. Kako bi opisala sama sebe? Kaj je tisto, kar bi pri sebi izpostavila?
V bistvu s tremi besedami mislim, da bi se opisala kot preprosto, nasmejano pa navdušeno nad življenjem. Sploh ta zadnja mi je všeč, ker se mi zdi, da pokrije v bistvu vse. Ljubezen do znanja, ljubezen do knjig, do hribov. In tako, se mi zdi, da če si navdušen nad življenjem, si tudi tak pristen in to ljudje pa tudi začutijo.
Ja, se popolnoma strinjam. Kaj te je navdahnilo, da si se odločila za učenje znakovnega jezika? Je bila mogoče to kakšna izkušnja, ali pa je bila mogoče to samo nekakšna želja po še več znanja?
V bistvu je bilo to neka taka mešanica obojega. Že v osnovni šoli sem se srečala z znakovnim jezikom, ko smo enkrat prekretali neko pesem pri zboru. Potem sem pa v srednji šoli zasledila serijo Switched at Birth, zamenjani ob rojstvu, kjer je v bistvu ena družina gluha in potem sem se navdušila nad znakovnim jezikom, se včlanila kot prostovoljka na Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, potem tam naredila 3 tečaje in zdaj sem tukaj.
Daj nam povej kaj več o znakovnem jeziku. Kaj sploh je znakovni jezik, zakaj ga uporabljamo? Mogoče tudi stvari, ki bi jih pri znakovnem jeziku izpostavila. Zdaj si že uporabila eno besedo. Vemo, da mi govorimo, kaj počnejo tisti, ki uporabljajo znakovni jezik, kakšne zanimivosti. Kaj bi nam izpostavila?
V bistvu najbolj zanimiva stvar o znakovnem jeziku, ki se mi zdi, da tudi preseneti največ ljudi, je to, da je znakovni jezik v bistvu ni enoten po celem svetu, ampak ima vsaka država svoj znakovni jezik. So neke podobnosti med znakovnimi jeziki, zaradi tega, ker je prvi uradni znakovni jezik izhaja iz Francije, potem se je pa od tam razselil po svetu. Znakovni jezik je pa v bistvu govorica gluhih in naglušnih, oziroma tistih, ki so z njimi v kontaktu. Sem spadajo predvsem kretnje. Rečemo tudi, da oseba, ki uporablja znakovni jezik, kreta. To je govorica rok, zraven pa seveda spada še mimika, potem drža in v bistvu je tako kot neka igra skozi jezik, kar mi je tudi zelo všeč na znakovnem jeziku.
Ali je tudi izražene, glede na to, da si rekla, da je ne samo to, da so kretnje različne, ampak da je tudi drža telesa, mimika obraza. Ali je potem to izražanje pri znakovnem jeziku drugačno? Kakšni so pri tebi občutki, recimo, pri izražanju? Kaj bi izpostavila kot plus pri samem izražanju in kaj kot minus?
Meni osebno največji minus je to, da se slovnica slovenskega jezika in pa slovenskega znakovnega jezika razlikujeta. Pri nas v slovenščini torej vedno govorim, recimo, ne vem, Laura je šla v trgovino. Medtem ko v slovenskem znakovnem jeziku je Laura iti trgovina. V bistvu je vse precej skrčeno, tudi včasih se zamenja vrstni red besed, tako da ni čisto podobno oziroma ni čisto enako slovenščini. In zato tudi v bistvu obstajajo tri različne veje slovenskega znakovnega jezika. Imamo ta prav znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhi in leta 2018 mislim, da je tudi šla slovnica slovenskega znakovnega jezika. Potem imamo slovenščino v kretnji, to je ta, ki jo uporabljam jaz, pa večina tolmačev in je v bistvu, ko zraven slovenskega jezika še uporabljamo kretnje, pač da podpiramo slovenski jezik in torej z kretnjami slovenskega znakovnega jezika sledimo slovenščini. Potem je pa še, mislim, da slovenščina neka šolska oblika znakovnega jezika, ko se pa zraven kretajo še vse končnice, torej da se pokaže, da v slovenščini tudi sklanjamo in spregamo. Plusi znakovnega jezika se mi pa zdijo to, da v bistvu zdaj, odkar znam znakovni jezik, veliko več uporabljam mimiko, roke in vse to, kar se mi zdi kot učiteljici super. Sploh zato, ker potem lahko tudi z rokami pokažem ali pa s telesom tisto, kar govorim. In s tem nekako potem dvojno preko slušnega in vidnega kanala podam učencem ali pa kjermokoli sogovorniku tisto, kar želim povedati. Tako da v bistvu zdaj, ko tole snemava brez videa, se prav na polno krilim tle v sobi in sem prav tako. Mi manjka nekaj zraven te komunikacije.
Glede tega snemanja samo glasu je res tudi meni bilo na začetku kar malo nelagodno, zato ker sem zelo tak vizualen tip in imam rada tudi te mimike obraza, da vidim, kako v bistvu, kako človek reagira, ker mi s tem že ful veliko pove in tudi ti to opažaš, kot si sama rekla, tudi pri znakovnem jeziku. Ampak učimo se kaj novega, pa včeraj sem tudi en dober film gledala, kjer so v bistvu učili nekega bojevnika, da naj zakrije čut, ki mu največ pomeni oziroma se mu zdi, da od njega največ iztrži in si je zakril oči in potem je moral uporabiti vse druge čute, da je prišel do, v bistvu so se nekaj bojevali, no, se ni lih moj tip filma, ampak tako zanimivo, ko malo se poglobiš v to. In tudi pri takih stvarih moramo mi potem druge stvari malo bolj opažamo, pa mogoče hitrost, glasnost, intonacijo in take stvari. In to se mi zdi, da je tudi pri znakovnem jeziku, a ne? Poleg kretanj, mimike obraza in drže telesa, lahko tudi človeka začutiš tudi kako drugače, a ne?
Ja, tudi v znakovnem jeziku je podobno. V bistvu velikost kretanj, hitrost kretanj, vse to vpliva na to, kaj želi človek povedati. Če je nekdo recimo nad nečem zelo navdušen, zelo vesel, bodo kretnje večje, tudi bolj pokončno se bo držal. Če bo je nekdo, da ga je strah, je mogoče žalosten, bodo kretnje manjše, se bo mogoče majhen bolj skrčil zraven. V bistvu je nekako tako, kot v bistvu te stvari potem začneš opazati, tudi ko se pogovarjaš z ljudmi, ko pač slišijo, ker začneš opazati majhne nijanse v obnašanju, pa mogoče, da kdaj drži kdo glavo bolj po konci, kdaj ne, da kdaj mogoče, ko govorite, gleda oči, pa nima nič predvsti, da mogoče kdaj, kadar je bolj žalosten, mogoče skriva svoja usta in vse to.
Kam pa misliš, da te lahko znanje o znakovnem jeziku pripelje? Imaš mogoče željo ustvarjati tudi na tem področju?
Definitivno imam željo ustvarjati na tem področju. Mal me skrbi, ker se že toliko časa, v bistvu od srednje šole, nisem aktivno ukvarjala z znakovnim jezikom, da sem kaj pozabila, da bom kaj pokazala narobe. Ampak je to del procesa učenja, rabim to zavestiti, da ni nič narobe, če se kdaj zmotimo. In imam definitivno željo ustvarjati, predvsem rada bi prekretala več pesmi slovenskih v znakovni jezik. In zelo mi je bilo všeč zdaj, da sta Trka in Saksida dala ven te repke, ker sta upesnila abecedo in abeceda je ena taka stvar, ki jo res znam že od začetka in sem bila tako, okay, to bom pokretala prav. Samo znanje o znakovnem jeziku pa v bistvu, če sem jaz prav razumela, takrat, ko sem delala tečaje, lahko s temi upravljenimi tremi stopnjami in strokovnim izpitom iz razrednega pouka učim v osnovni šoli pač gluhe učence, torej na gluhi osnovni šoli. Poleg tega se mi pa zdi, da to znanje o znakovnem jeziku prav pride v bistvu tudi v navadni učilnici. Recimo, če se pokaže mednarodna kretnja za WC, to so stegnjeni mezinec, prstanec in sredinec in potem pokrčena palec in kazalec, da nastane tak dvojni V in C, pa nekdo to pomiga v zraku, veš, da ta oseba rabi na WC in potem lahko samo pokimaš in grejo, ne rabijo dvigovati roke, pa sprašovati učiteljca, grem lahko na WC. Je pa ta znakovni jezik potem iz istega razloga uporabljen tudi na vseh žurkah, ker je glasba preglasna, da bi lahko govoril in v bistvu z osnovnimi kretnami se potem s kolegicami vse zmenaš.
No, super, kaj že lahko vse prinese eno znanje, novo znanje tako v vsakdanjem življenju. Daj mi pa tako splošno povej, kakšni so tvoji cilji in kakšne tvoje sanje za naprej?
Prej, ko smo se pogovarjali, so sanje nekaj tacga neuresničljivega in s tem se dosti strinjam. In sem zdaj v bistvu tekom pogovora prav rabila razmišljati, kaj bi bile te moje meni osebno neuresničljive sanje. In edine sanje, ki so mi prišle na misel, kakor klišejsko je to, so to, da si želim biti res odlična učiteljica. Predvsem zato, ker se mi zdi, da učitelji imamo eno tako super moč, da vplivamo na generacije in lahko vplivamo na veliko otrok. Če jaz v razredu vplivam na, ne vem, 30 otrok, pa ti otroci potem zaradi tega, ker sem jih jaz nad nečim navdušila, mogoče vplivajo samo na enega na osebo, pač vsak, je to kar naenkrat 60 ljudi. In se mi zdi, da bi res rada bila taka dobra učiteljica, ki bi lahko navdahnila generacije. In v bistvu potem ti moji cilji, ki me pripeljejo do tja, so vse to, kar delam v bistvu tudi že zdaj. Sodelujem na razno raznih projektih, sledim učiteljcam, tako kot recimo tebi, ki me navdihujejo potem. Probam biti dejavna na čim večjih teh platformah, ki obstajajo, da mejhan sem v stiku s tem, kar imajo radi otrok, pač kar ima rada mladina in da se mogoče znam z njimi poistovetiti tam. Potem rada nabiram znanja, nove izkušnje, vse to.
Jaz mislim, da boš do teh svojih sanj, ki v bistvu se ti samo mogoče v tem trenutku ne zdijo še uresničljive, mislim, da bodo pri tebi zelo hitro uresničljive in boš hitro prišla do tja, ker vidim tvojo energijo oziroma čutim tvojo energijo in tvojo zagnanost, tako da ne dvomim, da se tvoje sanje ne bi uresničile.
Hvala, držim pesti.
Laura, hvala ti še enkrat. Lepo bodi in lahko noč.
Hvala tudi tebi za priložnost.
Prepričana sem, da se bodo Lauri njene za zdaj še neuresničljive sanje hitro uresničile. Verjamem, da bo odlična učiteljica, njeni otroci pa navihani in polno navdušeni nad življenjem. Laura, hvala. Poslušalke, poslušalci, želim vam čudovit dan. Adijo.